postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Dobar dan, dragi eksplorijanci i svi vi ostali koji sa nestrpljenjem, kao i nas dvojica, očekujete svaki novi tjedan i ovu našu eksploru. Korado, budi pozdravljen.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Kinezi su prvi put prošli kao prije puno godina Elon Musk i nakon njega Jeff Bezos. Dakle, u paramparčad, kako se to lijepo kaže, im je otišao prvi stupanj rakete koja je trebala sletjeti neoštećeno.
Ali znaš, kad bi išli ovako gledati, recimo da je uspjeh bio 98%. To što su razbili raketu u slijetanju zadnji trenutak i što se ona zakucala na par metara od mjesta slijetanja, pokazuje nevjerojatni uspjeh. Jer je, da li je raketa poletila i ispustila satelit? Odgovor je da. Da li je ušla u atmosferu i ispuštala se točno di treba? Da. Da li je motor upalio kako treba? Odgovor je ne. Ali mi smo već više puta spominjali da u trenutku kad ti upali motor na bilo čemu, već je 90% posla napravljeno. Raketni motori se teško pale. Znači, cijela ceremonija, kako riješiti paljenje, i doslovce imaju i svjećice.
Dobro, po onome što si ti uspio vidjeti, koliko se ta kineska raketa razlikuje od Maskove i Bezosove?
Od Maskove 0,01%. Naprosto iskopirali su...
Zato se zove Falcon Challenger.
Ne zove se ovako. Zove, ima neko ime
svoje kinesko. Pa dobro, ali Amerikanci tako zove.
Dobro, ali to je takva kopija da postoji mogućnost da je neko od tih Kineza u ekipi preko i da je dilo dokumentaciju. Ona je jako lijepa kopija sa... s onim sačastim krilima za orijentaciju, sa istim nogicama, ista hidraulika, naravno softver vjerojatno nije isti, motori su sveoma slični, čelična konstrukcija, znači jako, jako je slična, ali ovdje im treba reći da nije da su baš se ubili plaćajući autorska prava do sada i patente Kinezi. Sad ovaj dio je siva zona. Ta raketa vjerojatno neće ispaljivati satelite i biti konkurencija još uvijek Elon Musku. Znači, ona je zamišljena za kineske potrebe. I treba reći da kineska astronautika se razvija gotovo odvojeno. Znači, u trenutku kad je Kina doživjela taj tehnološki uspjeh, kada izbacuje milijune inženjera godišnje s fakulteta, kad je postala tehnološka velesila, kad svi su odustali od proizvodnje, sve je završilo ne samo u Kinu, ali u Aziju. I onda se desilo da nije pitanje sad da su oni uzneli osnovu. Vjerojatno su dodali jako puno njihovog. Znači, kad imaš puno mladih inženjera, daš im malo slobode, ima sigurno hrpa poboljšanja. To što motor nije upalio na prvom letu kod slijetanja, budu naučili šta je. Nije taj motor bio bez senzora. Vjerojatno su bile stotine senzora koje su direktno cijelo vrijeme slali podatke na zemlju i točno se vidi šta je zeznulo, tako da sljedeći put neće.
Da, jesi dobio mail našeg eksplorijanca iz Kine koji nam je pisao? Nisam ti ga poslao sa svim onima ostalima, nego tek prije koji sat. Ne znam ako si vidio. Dakle,
gledao sam taj mail, onaj dio, ali Kina je naravno sad onaj dio...
Možda samo da kažemo da, što piše u mailu. Okay. Dakle, naš redoviti slušatelj kaže da se relativno malo na ovim našim prostorima, inače u Europi, priča i da je rijedak narativ što se zapravo zbiva u Kini i koliko se njihovo društvo razlikuje od našega. Za razliku od nas, Europljana, koji još uvijek europocentristički poimamo svijet i, nažalost, uživamo u užicima otprilike na razini aristokracije staroga Rima, naravno koliko si ko može priuštiti, tamo ljudi, mladi ljudi, dečki i cure, žele biti znanstvenici, žele biti inženjeri i stvar je prestiža kad netko zna matematiku, a nekad igra nogomet ili lijepo pjeva?
Puno kompliciranije. Znači, najprije Kina je taj predstavnik Azije u onom što se dešava. Tu treba dodati obavezno Vijetnam. Treba dodati Bangladeš, Pakistan, Indiju, Indoneziju. Znači, taj dio svijeta, Tajland, taj dio svijeta je u jednog trenutka preuzeo ono što je bilo 50. 60. godine Amerika i Europa u edukaciji, u sustavu vrijednosti, u svemu. I trenutno Kina jako liči na bivšu Jugoslaviju. Znači, u školskom sustavu. Znači, partija je donijela odluku da su znanost i tehnologija važne. To je desilo se i tu. Onaj dio koji je donesena odluka da će svaka lokalna zajednica imati posebne programe za djecu koje zanima znanost i tehnologija. To je bilo i tu, sad više manje nema. Znači, oni radio klubovi, filmski klubovi, foto, ronilački, zrakoplovno modelarstvo. I tu si naprosto osjećao da je to jedan važan dio, i kad si otišao u škole, tu lokalno, Pula, Labin, te tehničke škole su bile top of the top u svijetu. Znači, uopće nije upitno da li je to bilo najbolje. Da. Znači, škola u Labinu je imala lasersko rezanje pre neki 30 godina u školi. U školi. Znači, mi smo bili to. I onda je to sve skupa završilo u Kinu i u Aziju. 30% svjetske proizvodnje je tamo. Onaj dio koji se desio kad ideš pitati učenike šta želiš biti kad odrasteš, ono klasično pitanje u školskim sustavima, tamo veoma često čuješ astronaut, inženjer, liječnik, to što si čuo tu. A kad ideš sad pitati naše klince šta želiš biti, može ti se desiti da čuješ odgovor da želi biti curica vještica. Znači, mi živimo u jednom svijetu potpuno odvojenom, završili smo ono što je prodaje snova, i da li ima natrag? Ne bez političke odluke. Znači, politička odluka mora biti da je to toliko važno da se to mora raditi. Mi nismo imali političku odluku tog tipa. Imali smo političku odluku da je jako važan zabava, jezik, i da je jako važno nenasilje. Znači, jedna država koja je još uvijek bolja nego Njemačka i Nizozemska. Jer kada su tamo postavili pitanje u slučaju napada na državu, ko bi je išao braniti? Mi pričamo o Njemačkoj 12%. To znači da neko da dođe na granice Njemačke na drugoj granici u 24 sata. Znači, niko tamo ne bi se suprotstavio, zato što mentalni sklop nije takav. Kad imaš tehnološki sklop, onda imaš i svi znaju i pucati i svi se znaju braniti. U Hrvatskoj je nekih 50%. Još uvijek bolje nego Nizozemska, ono, 10%.
Da, jedina država na svijetu koja funkcionira, u kojoj ljudi funkcioniraju i sa štiklama i sa vojničkim čizmama, je Izrael. U drugim državama na svijetu to baš ne ide jedno s drugim.
Ma, Izrael je jako komplicirano
mjesto. Nisam mislio sad da idemo na temu Izraela.
Ali mi imamo ponekad sliku da postoji jedan Izrael. Nažalost, Izraela postoji puno. Znači, imamo ovaj dio zločesti koje vidimo, imamo jedan dobri koji smo vidjeli kad su bile one silne demonstracije, milijuni njih protiv promjena ustava i protiv dozvola vlasti da to radi. Imamo Izrael koji je dijaspora, koji je izbjegnut po cijelom svijetu, a šalje novac, znanje, putovanja, tako da jedna izuzetno kompleksna država. Da li su napravili zla u zadnje vrijeme? Neviđeno. Da li će im se to oprostiti? Neće. Da li će ovi koji su intelektualci proći loše tamo? Oće. Ali kad idemo gledati koje države su te koje trenutno imaš šta gledati, one koje smo otpilili, tipa Bangladeš, su recimo mjesta koje će jako rasti. Jer ako ti djeca kaže da želi biti inženjer kad odraste, onda znaj da će se potruditi to i biti.
Da. Vratimo se mi na naš svemirski program, odnosno teme. U prošloj emisiji smo rekli da je lansirna rampa na Bajkonuru razletjela se, da je teško oštećena. Da li među vremenu sada znamo razmjere štete?
Ne baš, ni Rusi ne pričaju puno o tome, nego analiza eksperata kad su gledali koliko je taj dio ispod rastrupan, procjene su od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Jer onaj dio koji sada imaš problem u Rusiji, ti nemaš inženjera slobodnih i proizvodnih kapaciteta za se zezati postolja za poljetanje u svemir, kada je industrijska proizvodnja vojnog tipa i silno fali radnika. Znači, mi ponekad čitamo što došli su Sjevernokoreanci pomagati u bici kod Kurska. Sjevernokoreanci su tvornicama. Znači, Rusija je uvezla sve što se moglo radnika za moći proizvodnje održati na nekoj razini i tamo su Sjevernokoreanci. I ne samo oni iz Centralne Azije otkud su stigli, svima fali radnika, Rusiji sada fali neopisivo puno radnika.
Imali smo prilike pročitati u medijima u proteklih nekoliko dana da je Europska agencija za nuklearke podigla, odnosno upozorila javnost da je zaštitni pokrov iznad nuklearne elektrane Černobil oštećen više nego što su pretpostavili u onom napadu dronom u veljači ove godine. I sad jednostavno se čeka reakcija. Tko bi to mogao popraviti kada taj omotač koji je zapravo klizni, nalazi se na šinama, pomični je, je bio predviđen da zaštiti od neželjenih efekata katastrofe Černobilske elektrane sljedećih 100 godina. Eto, prošlo je koliko? 308.
Znaš, čim imaš Europa i neka vijest nuklearna energija, meni se pali alarm zato što to ne možeš imati, a da neko nema neku agendu, neki cilj. I sad je pitanje da li netko želi nešto reći, a nema veze s Černobilom, ili je zbilja tamo takvo oštećenje. Ja sam tišao pogledati koliko oštećenje na tom inoksvalovitom limu. Recimo da bi jedna firma koja je nama blizu u Kašteliru to popravila u jednom danu. Znači, politička, industrijska priča o protiv nuklearne energije je cilj tog članka. Znači, da li zbilja pušta? Dakle, ako ti razbiješ inoks omotača, dolje imaš desetine tone urana koje kuhaju i proizvode svega i svačega, jer ta elektrana je u bloku sad zaustavljena. Ona je, kad je taj dio eksplodirao, ostali blokovi su nastavili raditi i dalje. I jednog trenutka tamo 90. godine, onda gotovo zaustavljeno sve i napravljen je taj sarkofag koji treba zaštititi. Nije oštećena konstrukcija, znači samo je limar je oštećena. On nije problem to ići popraviti, nego treba vidjeti koliko je nivo zračenja, koliko je nivo zaštite radnika koji trebaju to odraditi. Znači, kad pričamo o nuklearnim elektranama, treba vidjeti koliko je zračenje. Taj dio je bilo nekad, nije se baš razmišljalo o radnicima.
Znači, dobro, ali nije to sad neka velika znanost izmjeriti zračenje. Pošalješ dron koji to izmjeri.
I obuči se tako da je, gle, kada, ne znam da li je netko stigao gledati, ali ne znam ni di naći to. Prije puno godine, jedno 40, Jadran film u Zagrebu je za Amerikance snimao dokumentarac o izradi prve atomske bombe. Jako dobro napravljen. I ne mogu ga naći sad. Ne dokumentarac. Dokumentarno igrani film, jako interesantno kako je napravljeno. I tamo se desilo da su Amerikanci, kada su išli proizvesti ili kad su išli rafinirati izotop za raditi atomsku bombu, zeznuli su. I trebalo je jedan ventil promijeniti. I onda su radili tako da su stavili radnike u liniju i trebali su unutra biti najviše 15 sekundi. I onda bi ovaj uzeo ključ, uletio unutra i napravio šestinu kruga i izašao van. Sljedeći bi utrčao unutra, napravio šestinu kruga i napravio van, bez da dišu. Znači, mi smo imali situacija koje su danas apsolutna panika kad pomisliš. A onda smo imali da su probali puknuti atomsku bombu. Vidiš šta se desi kad vojska trči kroz tu breću koju je napravila atomska bomba. Stotine tisuća mrtvih u Rusiji, u Americi, od leukemije, od zračenja, od svega, u tim glupim pokušajima da se shvati. I sada i na ono što je možda apsolutno minimalno, sad se puše na hladno. I to je ta priča. Ali ovdje je priča, nemojmo u Europi aktivirati, napraviti elektrane. Ako Europa ne bude hitno počela razmišljati o energiji, Europe neće biti. Znači, mi gledamo sada u svijetu potrebe za energijom, rastu gotovo 50% u desetljeću. To je strašno. Znači, mi pričamo sad o električnim automobilima. Čime ćeš ih puniti? Znači, mi nemamo čim ne puniti električne automobile, nemamo proizvodnje. Kad je Hrvatska napravila veliku elektranu u zadnje vrijeme? Ono što je bilo pokušaj da se napravi čak izuzetno originalnih, da se špiljski sustav koristi kao umjetno jezero, prvi put u svijetu, nismo ni probu. Znači, ideja je bila, moglo se probati, eksperimentalno nešto, ali otpiliti, zabraniti, sve. Mi smo jedan prostor gdje je sve zabranjeno.
U kraškom području, kao što je naše, računati da ti to negdje neće puštati je vrlo rizično.
Odgovor je da, samo što su danas druga vremena. Znači, mi imamo onu prekrasnu branu na Boljunčici u Istri. I elegantna, jedna naprosto lijepa brana napravljena tamo 30. godina 20. stoljeća, koja nikad nije bila napunjena do kraja ili samo kad su poplave, zato što pušta na sve strane. I bilo x pokušaja da se to začepi, ali ti pokušaji su bili tada relativno traljavo napravljene. Ti ne možeš sad imati jednu rupu i sad sipam beton unutra dok ide. Znači, mi danas znamo da ako imaš jednu rupu, najprije staviš purpen unutra. I onda napraviš čep od pol metra betona na kraju. Mogli su oni gurati slamu unutra i onda na slamu stavljati to. Znači, da li se može identificirati di ti pušta? Svaki put kad imaš list na umjetnom jezeru, vidiš kamo taj list ide. Znači, kamo ga vuče voda i di završava. Da li bi se ta jezero na Boljunčici dalo napraviti, srediti? Odgovor je samo treba netko donijeti odluku. Sa današnjim tehnologijama je to nešto što je relativno moguće. Prema onome što je bilo, idemo sipati beton unutra dok ne začepimo rupu, što naprosto ne ide. Purpen, današnji zidari, kad postavljaju crijep, šta god rade, purpen, i jedni su zidari koje sam slušao, rekli, pozlatile se ruke onome koji je izmislio purpen.
Dakle, ovako. Ja sam imao 14 godina, 1978. kada je moj otac iz Uljanika donio purpen dvokomponentni i od njega napravio kalup za produžiti našu barku koja je imala prije toga 4,65, a nakon toga 5,15 centimetara. To je on napravio bez problema i ja sam se tada susreo sa purpenom. Zašto je trebalo 50 godina da čekamo da se on počne koristiti u građevinarstvu?
Danas je apsolutno svugdje prisutan zato što omogućava instant, brzinu.
A naravno, ali kažem, 50 godina je prošlo u nekim drugim... Dobro, da sad ne širimo temu, ali ta poliuretanska pjena je doista donijela revoluciju, ne samo u građevinarstvu, nego i konačno kao izolator. Imamo sad jedan novi level, jedan novi stupanj je pjene, koja ne samo da je dobar izolator, nego je izuzetno rezistentna na visokim temperaturama.
Ajmo to ipak gledati kao evoluciju. Ne dešavaju se stvari najčešće zblam odjednom. Kad pričamo o izolacijama i puli, treba spomenjati pulski Siporex, koja je jedna izolacija apsolutno fenomenalna. Sada se više ne proizvodi u puli, ali to je jedan materijal koji ima visoku otpornost na temperaturu prema pjeni, ali je U građevinarstvu je jedan naprosto fantastičan materijal gdje moraš paziti na temperaturu. I sad idemo gledati dalje. Sljedeći materijali koji podnose visoke temperature su ti vlaknasti. Znači, kamena vuna je sljedeća izolacija koja je naprosto fantastična i u požaru ne gori. Znači, dolazimo do izolacije koje ne gore. Purpen je bolje ne razmišljati kad ti se zapali kako izgleda, ili polistirol, ili sve ono što su pjene koje su izuzetno zapaljive. I onda dolazimo do materijala koji treba izdržati apsolutno lude temperature, a biti tako laki. To su ti one pločice na bivšem Space Shuttle, koje zovemo keramičke pločice, ali one su težine stiropora. Znači, one nisu teške. I onda dolazimo do toga da su krenula trka ko će izmisliti laki materijal, a da izdrži visoke temperature. I naravno da je tu uletio na početku azbest, koje je poslije bilo opće gađenje, kad se shvatilo koliko je taj materijal opasan u prostoru, i onda se gledalo koja je zamjena za azbest. I mi smo došli sad do materijala koji su svakako zamljene. Reći da su ekološki friendly ili da su zdravstveno friendly nije baš tako. Materijali koji se koriste su aluminijski oksid, silicikarbid, punila koje omogućavaju da se to nešto desi, i do 2000 stupnjeva neke od tih materijala izdrže. Znači, mi smo došli do toga da tehnološki ti danas možeš napraviti peć keramičarsku i da ona sve skupo ima 100 kila, zato što ta izolacija okolo je naprosto fantastična. Znači, aluminijski oksid, trebaš još jače silicikarbid, ne znam da li su uspjeli napraviti vlakna od cirkoni oksida, ali mi smo došli sad do toga da izolacija uopće nije više problem.
Grafen?
Grafen nije dobar. On može čak i goriti. Znači, pričamo o ugljiku, i ako su jako bogata atmosfera, onda i on ode. Recimo, za druge stvari. Grafen je, uzmimo grafit koji je puno jeftiniji, njega se koriste gdje moraš imati temperature, i ponekad gdje su temperature na preko 2500, ali ne smije biti kisika. Znači, on super radi, od njega se mogu napraviti mlaznice za rakete. Znači, nije problem taj materijal. Problem je kad hoćemo pričati o grafenu, to je predobar, preskup, prevrijedan materijal. Čak i grafit kad je jako očišćen je apsolutno vrijedan materijal, jer to su elektrode za sve baterije koje koristimo na autima. Znači, imati danas rudnik grafita je wow. Kada se pogleda, ako netko iće gledati kako izgleda rudnik grafita koji je Tesla kupila za moć proizvoditi grafit, onda se vidi kolika je muka drobiti to kamenje da bi se izvukli ti listići grafita i rafinirali za ići u autoindustriju. Ima drugi listići koji nam dolaze, novi materijali slični grafenu, zovu ih jednodimenzionalni materijali jer su toliko tanki da se smatra da je to samo jedan sloj atoma, i to je jedna fizika i tehnologija koja nam sad dolaze. To će biti revolucija u akumulatorima. Jedan slušatelj je pisao i pitao, šta se ne priča puno o grafenskim baterijama za aute? Zato što su to u stvari veliki kondenzatori. Grafen to može se odraditi, bilo bi relativno efikasno, toliko skupo da je neizvedivo, ali pravi automobil električni budućnosti neće imati jedan akumulator, nego imati će jedan akumulator malo kapaciteta koji može odjednom preuzeti bilo koju struju. Jer u trenutku kad uzmeš električni auto i ti zbilja kočiš, količina energije koju trebaš ubaciti u akumulator je takva da akumulator auta ne može primiti taj udar odjednom i moraš to poslati negdje na neki otpornik i izgubiš dio kočenja, energije kočenja. Ako imaš pred akumulator, kondenzatorski, ti unutra možeš u jednoj sekundi ubaciti koliko god hoćeš, i onda iz toga polako cijediti u glavnu bateriju koliko ona može izdržati. A onda glavna baterija neće biti samo litijeva, nego će biti litij, natrij, željezo, fosfat. Ili će biti jedan blok željezo, litij, željezo, ne, natrij, željezo, fosfat, to je prvi blok, i drugi blok će biti litij, željezo, fosfat, zato što prvi blok treba izdržati i upaliti auto kad je vani minus 50, jer litij na minus 20 ti ne radi. I prošle godine, kad je bila velika zima u Chicagu, svi vlasnici električnih automobila su se osjećali glupo.
Ali mislim da to nije budućnost, da ovi novi kineski automobili već rade na tom principu.
CTL-i,
da imaju i litij, željezo, fosfat i natrij,
željezo. Samo ovi najnoviji. To je prije, u rujnu mjesecu je krenula proizvodnja tih natrijevih ćelija. Tako da, velika industrijska proizvodnja.
Vidio sam reklamu sad.
Rade.
Da.
Ali taj pred akumulator sa grafenom je nešto što je bilo jako dobro imati, jer kod velikih kočenja ne stigne se ubaciti. Ta struja je izgubljena.
Imamo pitanje jedne petogodišnjakinje. Zapravo nisam siguran da li je petogodišnjakinje ili je peti razred osnovne škole. Ali koji god da jest, pita zašto je Zemlja spljoštena na polovima i zašto su uopće planeti spljošteni na polovima.
Odgovor je naravno rotacija. Znači, kad uzmemo, recimo da uzmemo jedan prsten od letvice i da ga sremo na osovinu i ga vrtimo brzo, vidit ćemo da što se brže vrti, to se više spljošti. I ta spljoštenost je na Zemlji relativno mala prema Jupiteru i Saturnu. Znači, kad pogledamo da Jupiter napravi jedan krug oko osi u 9 sati, onako veliki, i na teleskopu doslovce ga vidiš da je elipsoid rotacioni. Saturn isto tako. Zvijezde skoro sve. Znači, naše Sunce ne baš je radi jedan krug u 22 dana, recimo, na ekvatoru. Kad uzmemo neke zvijezde tipa Vega, jedna najsjajnija zvijezda na ljetnom nebu, ona je doslovce kao mandarin izgleda. Znači, jako, jako brzo se vrti i na ekvatoru je jako izdušena.
Je li to konstanta ili se mijenja?
Sve se mijenja. Zemlja, recimo, gubi brzinu. Znači, kad uzmemo da kad je nastala Zemlja, dan je trajao nekih 12 sati. I mjesec je bio puno bliže. I sad kako se mjesec udaljava zbog plima i oseka, Zemlja se vrti sve sporije i sporije.
To znači da će biti manje spljoštena.
Manje će biti spljoštena, iako taj dio žvakasti, tekućinasti dio Zemlje nam nestaje negdje za milijardu i nešto godina. Znači, zemljena jezgra, onaj dio koji je sada tekuć, će potpuno iskristalizirati i neće više biti te tekuće faze.
Dobro da smo upozorili ljude na vrijeme.
Ne, ako idemo gledati ovako, onda svi koji su kupili nekretnine u Buzetu su fulali, jer to će za milijun godina završiti po Čičariju.
Dobro. Još bi možda malo mogli spomenuti boje. Mi, obični ljudi, mislimo da je ova tvoja kapa crna i da su tu neke knjige crne i da je to otprilike jednaka crnina. Međutim, crnine se razlikuju.
Inače, taj dio koliko se svjetlo odbije ime zove se albedo.
Da.
I mi u stvari izuzetno teško možemo proizvesti dobru crnu boju. I kad pogledamo industriju boja, šta je sveti gral? S jedne strane ti je plava boja. Plava boja je teška, komplicirana, skupa. Od lapis lazurija iz antike, gdje su drago kamenje ili poludrago kamenje mlili za dobiti tu lijepu plavu boju, do apsolutne crne. I taj dio potraga za tom crnom je, ako se ide tražiti ono po internetu, vidi se da je to kao i Kolumbo traži Ameriku. I onda je stigla vijest da su uspjeli napraviti platno koje je jako, jako crno. Da je refleksija na njemu manje od 1% pod kutevima do 60%, što je apsolutna fantazija. Kako su to napravili? Tu dolazimo do nečega da ono što, ako hoćeš da nešto zbilja bude crno, to ne može biti glatko. Znači, ako je glatko, imaš refleksiju na podkutevima i ne ide. Znači, to mora biti mikroskopski jako, jako čupavo. Tako, recimo, izgleda čađa u dimljaku. I ovdje su riješili da su uzeli platno i da su to platno nagrizli sa plazmom i da bi dobili jako puno rupica. I onda prava crnina nije da je to crna boja, nego dođe svjetlo i ona se reflektira i upije u materijal.
A, razlomi se i nestaje u pravcima.
Da, ali ona naprosto se odbije i ne odbije se prema van, nego da. Prema unutra i naprosto završi u neki mikrotunel koji je pojede svaka refleksija i gubitak svjetlosti. Tako da, kad neko kaže treba mi prava crna boja, to nije nikad lak crna, nego je to mat crna boja. U ovom slučaju su došli do toga da je trka za tim crnim bojama i neke od tih koji se mogu kupiti, ovo je platno o kojem se priča, koja je fantazija, ali postoji jedna crna boja koju su uspjeli kao farbu proizvesti, koju su svu odmah razgrabili umjetnici. I onda, da ne bi sad mislili da su ovi izmislili iz ničega. Ima jedna ptica od onih rajskih ptica na Papua Nova Gvineja i tamo, koja ima perje, kad je crno, je toliko crno da je jako crno. I onda ima perje koje kad je plavo, je toliko plavo da je prekrasno plavo. I ta ptica se širi ko će peri i oni su uzeli pero sa te ptice, rekli da vidimo pod elektronskim mikroskopom kako to perje toliko crno koje mi ne možemo proizvesti izgleda pod elektronskim mikroskopom. I onda su našli te mikro, recimo da je to poroznost, da su našli tu mikroporoznost koja u stvari upije svjetlo i ne daje da izađe van.
Dobro, ali pigment mora biti prah.
A kad ideš pod mikroskop pogledati, taj pigment nije prah, nego je jež. Znači da ima, ili je spužva. Znači ne smije biti okrugla.
Dobro, ali Korado, ovisi koliko je velik mikroskop. Sve je tako.
Ma nije baš sve, ali ti kad dođeš na valnu dužinu svjetla, tamo ti počne biti problem. Znači ti moraš imati zamku koja je toliko mala da, ili toliko velika da može nešto što je valna dužina od 400 nanometara uletiti unutra i biti zarobljeno. Jer ako je ta čestica veća, onda ćeš imati refleksiju.
Refleksiju, da. Ali pretpostavljam da je vojna industrija zainteresirana za te boje.
Umjetnici.
Ma, umjetnici.
I ptice.
Ma da, ali ako obojiš zrakoplov u tu boju...
To se inače radi, samo što zrakoplov se farba sa bojom koja upija valne dužine koje su duže. Znači, ti uzmeš sada jedan od tih američkih B2, Y22. Oni ako idu na kišu, oni naprave štetu koja je mila majko. Znači oni mogu odraditi taj dio, ali njihov površina kojom su obloženi je takva da mora upijati radarske valove. I tamo dolazimo vjerovatno do grafenske pjene. Znači, sve to što sam opisivo je za valnu dužinu, recimo, od 5 cm ili kraće. Znači, tebe uleti 5 cm i taj dio farbe, mora, je najprije debeli, mora napraviti to da pojede radio valove.
Da.
I tu je ono, najveća trka i tu je nešto što kada su u Srbiji oborili nevidljivi američki avion, svi prijatelji iz Srbije su došli da li bi mogli dobiti komadić obloge, farbe i svega onoga što je nosio, iako taj nije bio na, samo na farbu, on je ima i geometriju tako da radi refleksiju. Ovi sada doslovce upijaju. I to je nešto što je posebno.
Da.
I podmornice imaju to isto.
Da.
Znači, podmornice to rade za zvuk. Znači, sve podmornice, one koje danas vidimo, imaju jedan sloj od skoro 10 centimetara na sebi, nisu ofarbane crno, nego imaju doslovce zalijepljene ploče, debele, koje moraju upijati zvuk.
Da, ja ne znam kada smo mi kao ljudi iskoristili pigment za slikarije po samima sebi, dakle, kad smo se počeli tetovirati, ali vrlo vjerojatno davno, u brončanom dobu, pretpostavljam. I zapravo nismo do sada imali nikakvu studiju koliko to može biti štetno. Znamo da može biti neestetski, znamo da uglavnom to nosimo oni koji su tetovirani čitav život, mada sad postoje i laserska skidanja tih pigmenata, međutim laser nikada ne skida u tom epidermalnom sloju, uvijek ostanu tragovi tih pigmenata. I sad konačno imamo znanstveni dokaz da je to izuzetno štetno kada je riječ o cijepljenju.
Još kompliciranija priča.
Znao sam.
Studije su uvijek rađene, da li je to štetno ili ne, posebno zavisi koji je kemijski sastav, jer kad pričamo o crnom, obično je to čađa, doslovce, ili je to ugljik. I taj dio je relativno bezazlen, kad pogledamo da li je ugljik inertan, odgovor je više manje da. Zavisi koliko su velike čestice. Ako jednog trenutka čestica se stisne, da je to jako mala čestica, ona se počne pojavljati, kemijski se ponaša kao makromolekula i može stvarati probleme tako da radi koagulaciju proteina na sebe. Znači, to je jedan od onih, ali onda se pojavile pigmenti u boji. Šta su te boje po kemijskom sastavu? I onda kreću, naravno, istraživanja da li postoji štetnost ili ne tih boja i odgovor je da, zavisi koji je kemijski sastav. Ovo je nešto potpuno drugo. Kad bi tetovaža ostala na svom mjestu, onda bi bio u krizi samo dio kože gdje se ona nalazi. Ali ona difundira, ne brzo, ili na početku, odmah brzo, ono što se nije uhvatilo ide
ovo
u krvotok.
Ovaj glagol koji si upotrijebio, to znači da tone.
Da postaje mutna.
Da se razlijeva.
Da. Da. Znači, difuzija kreće i ta oštra linija nakon nekog vremena više nije oštra. Ali odmah i na početku dio toga se uopće ne uhvati tamo, nego ide sa limfnim žilama, sa krvotokom i gotovo sve završava u limfne čvorove. To su, recimo da naš limfni sustav ima filtre. Kao što imamo filtre na dizel motoru za gorivo, naš organizam ima nekoliko filtre, slezenu, limfni čvorovi koji trebaju držati krv čistom. Tamo se skuplja sve ono što ne valja. Da se razumijemo, tamo se skupljaju i silikati koje dišemo od onih silnih izolacija koje smo spominjali da su fantazija, da te čestice nalazimo ili u slezeni ili u limfnim čvorovima i kod nekih bolesti udar u slezenu pukne radi toga što je naprosto napunila se sa smećem. U ovom slučaju kod limfnih čvorova je drugo. Dolazi do gotovo trajne upale i te limfociti stradavaju tamo. Znači, tetovaže, zanemarimo sad estetski da li je to lijepo, nije lijepo, u trenutku kad je nastala imalo funkciju. To je bilo način prepoznavanja plemena. Puno, puno starije je od brončanog doba. Znači, ti si imao tetovažu da se prepozna da li si naš ili si njihov. Onaj dio koji je sada došlo u toj silnoj modi trenutno je bio povod da se napravi članak šta se dešava. I onda, ako je pitanje imunološkog sustava, sve što je vezano, cijepljenje je definitivno prčkanje sa imunološkim sustavom i pokušaj treniranja, ali ima nešto što ne smijemo zaboraviti. Koža naša ima nekoliko kila. To je najveći organ skoro koji imamo. Ili ako zanemarimo kosti, znači to je naprosto jedan ogroman organ koji je besmrtan. Znači naša koža je besmrtna. I sad imaš nešto što je dio tebe koji je besmrtan, koji pomaže ostatku organizma i ti napraviš sve za ga zdrljati. Znači, ultrajaki deterđenti ubijaju kožu. Arseni, otrovi ubijaju kožu. Sunce ubija kožu. Ipak bi trebalo imati malo respekta prema tom organu koji je toliko, toliko važan.
Ali ono što još nismo rekli jest da studija pokazuje dva rezultata. Prvi je da je na izuzetno velikom broju ispitanika cjepivo protiv korone bilo neefikasnije kod onih koji su bili tetovirani. Za razliku od tog cjepiva, cjepivo protiv gripe, odnosno influence, je puno efikasnije kod ljudi koji su tetovirani.
Zavisi kako imunološki sustav reagira i koji su limfociti tamo koji mrze tu boju. Znači, mi nemamo jedan sustav zaštite unutar sebe. Znači, mi imamo jako puno raznih tipova stanica koje imunološki sustav koristi za borbu. Od memorijskih, onih koji treba ubijati stanice, bakterije, viruse. I taj dio, prava priča bi bila, ako se ne mora, ne dirajte kožu.
Ma nije stvar u tom imperativu sad, da li se mora ili ne, nego je to moda. Do prije 50 godina su tetovirani bili mornari i zatvorenici. Sad su tetovirani svi.
Gle, bila je nekad moda da se cure izbjeljuju kožu sa živinim spojevima. Dakle, bila je moda da se dodaje olovo u vino jer je onda slatko. Znači, zanemarimo mode. Ovdje pričamo, imamo organ koji je izuzetno važan, čuvajmo ga, pazimo ga, mazimo ga, zato što je koža prevažna da se to radi.
Koliko nam u svemu tome može pomoći umjetna inteligencija? Naime, idemo na još jednu studiju koja je izvedena u Velikoj Britaniji, a koja kaže da već sada otprilike trećina liječnika obiteljske medicine, dakle ono što zovemo općom medicinom, koristi umjetnu inteligenciju u svakodnevnom radu. Od prepoznavanja.
Članak je i glupo napisan. Ako ti koristiš umjetnu inteligenciju isključivo i to je tvoj odgovor, onda je to katastrofa. Ali ti doneseš dijagnozu kao liječnik i onda ideš pitati za mišljenje. To se i radi. Ako imaš slučaj koji je težak, onda ideš pitati kolegu šta misli o tome. Sad, ako uzmemo da je umjetna inteligencija kolega koja će ti dati drugo mišljenje, koje ćeš suprotstaviti svom mišljenju, onda je to bogatstvo. Ali to mi radimo u astronomiji stalno. Znači, ti imaš cijeli sustav koji računa i ti dobiješ rezultat i ti pogledaš rezultat koji ti daje kontrola umjetna inteligencija i vidiš da to nije isto. I onda se postavlja pitanje, neko je pogriješio.
Pa da, ali naravno da astronomi koji su informatički izuzetno pismeni koriste sve prednosti računala. Naši liječnici u poznim godinama pred mirovinu ne podcjenjujem
ovo istraživanje u Velikoj Britaniji,
ali ne podcjenjujem naravno njihovu informatičku pismenost, ali koliko je svakodnevna praksa naših obiteljskih liječnika u Hrvatskoj koristiti umjetnu inteligenciju.
Radit će se to. Unutar 3 godine to će biti normalna praksa gdje ti, ali najprije ti odradiš svoj dio posla i onda pitaš eksperta da ti potvrdi da li si dobro odradio posao.
Dobro, ali naš zdravstveni sustav je nažalost posložen tako da su liječnici obiteljske medicine samo skretničari.
Ma ne smije se otpiliti, oni su izuzetno važni. To što ih je država otpilila i...
Nije ih otpilila, nego...
Ma nije, smanjila im je ovlasti ili dovelo ih je u krizu i sad sve moraju neki specijalisti za stvari koje ne treba.
E pa o tome se radi.
Znači, mi smo nekad imali liječnika koji je bio...
Da.
Bog i batina unutar mjesta. Ako je to mjesto imao dobrog liječnika, onda je to bilo nešto naprosto posebno. I dan danas u Višnjanu se pamti prije 100 godina liječnika Fortunu. U malom mistu bez Luigija nije funkcioniralo ništa, zato što je liječnik bio izuzetno važna osoba koja je mogao odraditi čak i neke manje zahvate, sve on jer je to znao. I danas... Većina liječnika, nakon svega onoga što prođu na studiju specijalizacije, Bože, sačuvaj, ne možemo ih otpiliti, reći, kao i svugdje ima kukolja, ali to je jedan od onih dio intelektualaca koje u državi moraju funkcionirati. Kad smo počeli pričati o Kini i biti liječnik u Aziji, to je naprosto vrh vrhova u filozofiji njihovoj. Znači, ti sad uzmeš netko koji je intelektualac, koji je mislitelj, koji je, to je vrh vrhova. Trgovac je dno. Znači, u ovom poslu biti inženjer, intelektualac, liječnik u Aziji, bilo gdje, to je izuzetno visoki status koji imaš. Mi smo uništili taj status u zadnje 30 godina. Kad bi se savratili 50 godina nazad i kažemo, ovo je liječnik. Znači, to je u zajednici bilo jedno od najviših položaja koji si mogao imati. I nemojmo ih smanjivati. Ako taj naš liječnik kojemu oduzimaju, kojega su pretvorili skoro činovnika, jadni ljudi koliko moraju pisati.
Ali problem i jest u tome što najveći dio... Zamisli samo da moraš u toku svog radnog vremena samo 100 puta reći dobar dan, sjednite, izvolite, što vam je. 100 puta u jednoj smjeni. A ponekad i više od 100 puta. Dakle, sa 100 ljudi moraš...
I u mom poslu to kao da cijepaš drva. Jedno kad krene, to je puno posla. Ovaj dio... Ja uzimam da je u medicini umjetna inteligencija kao savjetnik, ne kao gospodar, neko koga pitaš za mišljenje, neopisivo dobro.
Dobro, ali ja isto tako znam da najviše na živce obiteljskim liječnicima idu pacijenti koji već dođu sa svojom dijagnozom s interneta i onda se sa njima raspravljaju. To je situacija koja... je noćna mora za naše vrijedne obiteljske liječnike.
Gle, ponekad dođeš sa dobrom dijagnozom. Znači, kod liječnika prošao mi autobus preko noge. Da, onda imaš dobru dijagnozu. Gle, zavisi. Nemojmo otpiliti pacijente. Znači, sad mi ćemo reći, pacijenti su uvijek u krivu. I odgovor je ne. Jedan važan, potpuno... gotovo zaboravljen intelektualac u Puli je bio Mario Dajčić, koji u bolnici objasnio koji problem ima i ovi su rekli, tko si ti da nam to pričaš? Umro je. Znači, od upale gušterače. Znači, nešto što se nije smjelo desiti. Ti imaš ljude koji dođu i koji otprilike znaju šta im je. A odmah otpiliti, vi mi nemate šta o tome pričati, to se nikad ne radi, nego kao i ova umjetna inteligencija, ti imaš svoje mišljenje, poslušaš sve okolo i onda otpiliš. Ja isto poslušam kad mi neko dođe da kometa Atlas treći interstellarni je, i kaže ne, je naprosto jedan normalan komet koji samo ima kemijski sastav totalno različit, jer ne dolazi od tuda, nego je došao sa strane. Ono, negravitacijske komponente. Ovo je naprosto kod svih zvijezda repatica tako. A onda neko krene pisati o tome kao jedinstveno, nikad viđeno je laž. Ali neko je napisao i sad drugi ponavljaju tu laž i ona se multiplicira i sad imaš jedan komet koji je čudan zato što nije iz našeg sunčevog sustava, ali sve ono što je čudno je unutar nečega što očekujemo za takvu stvar. Znači, nije nešto što nismo nikad vidjeli i ne očekujemo nešto tog tipa. I sad, da li ja poslušam svakoga koji mi to priča? Da, poslušam argumente koje ima, argumenti su mu glupi, otpilim to. Ako su bili argumenti dobri, da je došlo do nešto tako, to je potpuno neobično, onda idemo pogledati što se dešava. Znači, uvijek treba poslušati. I pacijente ne smije se otpiliti. Vi mi nemate šta pričati da me pošao autobus preko noge, ja moram to otpucati.
Ma dobro, mislim, imali smo sad izbor za najliječnika u našoj državi i ljudi su doista prepuni hvale za obiteljske liječnike koji su ta prva razina kontakta pacijenta sa našim zdravstvenim sustavom i doista da nema njih, mislim da bi sve kolabiralo i urušilo se. Tako da nitko nikoga ne podcjenjuje, ni to čine pacijenti prema liječnicima, a naravno ni obrnuto.
Ali uzmo, umjetna inteligencija će biti fantastičan alat i savjetnik. I taj dio očekujemo da će se dešavati.
Da. Eto, vi poštovani i dragi eksplorijanci očekujte ovakav razgovor ili nastavak ovakvog razgovora za 7 ili 8 dana. Do tada, hvala lijepa i budite zdravi.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.